Evanghelia după Luca, citim de la capitolul 11, primele 4 versete. Pagina în Biblie 1003. Într-o zi Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Amin. Adeseori Domnul Iisus se ruga. Ucenicii lui au văzut viața de rugăciune a Domnului. Uneori lipsea noaptea întreagă, alteori dimineața de vreme, când se sculau, îl găseau pe Domnul ca la o aruncătură de piatră, îngenunchiat și rugându-se lui Dumnezeu. Ucenicii au fost fascinați cumva de viața de rugăciune a Domnului Iisus. Interesant este că nu l-au întrebat pe Domnul: Doamne, învață-ne să facem minuni sau învață-ne să scoatem demonii sau învață-ne să prorocim sau învață-ne să mergem pe ape sau învață-ne orice altceva. Ci iată-i pe ucenici venind la Domnul și rugându-L: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Ucenicii și-au dat seama că tot ceea ce Domnul făcea era un rezultat al relației lui, al relației lui bune și adânci cu Tatăl. Și Domnul însuși spunea: eu nu fac decât ceea ce văd pe Tatăl făcând. Și îmi va mai arăta și alte lucrări, spunea Domnul, ca voi să vă minunați. Și Domnul i-a învățat pe ucenici să se roage. Rugăciunea Tatăl nostru nu este o altă poezie de rugăciune, deși oamenii au făcut din ea o poezie de rugăciune. Chiar și ghicitorii, înainte să-și înceapă ritualul lor păcătos, încep uneori cu rugăciunea Tatăl nostru. Oamenii din lume folosesc rugăciunea Tatăl nostru ca pe un descântec. Dar Domnul Iisus n-a intenționat să fie o poezie de rugăciune. Și Domnul Iisus a dat ucenicilor săi un șablon de rugăciune. În ce direcții ar trebui să fim stăruitori în rugăciune? Și Domnul a început cu aceste cuvinte: când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri. Primul lucru și foarte important: să chem pe Domnul ca Tată. Să chem pe Dumnezeu ca Tată. Acest lucru înseamnă să fi primit pe Hristos în viață ca Domn. Pentru că doar primirea și menținerea Domnului Iisus Hristos ca stăpân al vieților noastre ne califică să-L numim pe Dumnezeu Tată. El nu e Tată pentru toți, deși dorește să fie pentru toți. Au venit la Domnul Iisus iudeii și au zis, Domnul Iisus le-a spus: dacă rămâneți în cuvântul meu, veți fi cu adevărat ucenicii mei și cuvântul meu vă va face liberi. Și ei s-au ofensat și au zis: cum, Doamne? Noi nu suntem robi nimănui. Și atunci Domnul, prin Duhul, vede în ei starea lor de păcat și Domnul se uită la ei și le spune: știți, voi spuneți că aveți de tată pe Avram, dar eu vă spun că voi aveți de tată pe diavolul. Pentru că voi mințiți și tatăl minciunii e diavolul. Și oricine minte se face copilul celui rău. Iată că nu toți sunt copiii lui Dumnezeu, ci în lume sunt două categorii de oameni: copiii Domnului și copiii celui rău. Măcar că cu toții suntem creația mâinilor celui preanalt, Dar devenim copiii Lui când îl primim pe Domnul Iisus în inimă ca stăpân, ca Domn. Când rămânem în ascultare de El, atunci devenim copiii Celui Preanalt. Când facem voia Lui, a primit, spunea cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, că Domnul a venit la ai Săi și ai Săi nu L-au primit, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia al firilor, ci din Dumnezeu. Acest lucru înseamnă cine crede. Cuvântul, sensul acolo este cine crede în El și rămâne în ascultare de cuvântul Lui. Fiindcă această credință care nu duce la ascultarea de Domnul e o credință moartă, care nu aduce viață și nu ne poate face copii ai Lui Dumnezeu. De aceea Domnul dorește să-L chemăm ca Tată în adevăr. Să fi primit pe Domnul Iisus și să rămânem în continuare sub domnia Lui și îmbrăcați în haina pe care El o dă, haina neprihănirii. La Epistola către Romani, capitolul 3, versetele 21-30, cuvântul Domnului ne vorbește despre o neprihănire pe care Dumnezeu Tatăl o dă prin credință tuturor acelora care cred în Fiul Său și îl urmează pe Fiul Său. Fără fapte, ca să nu se laude nimeni, o neprihănire, o haină a neprihănirii. Domnul vrea să chemăm numele Lui ca Tată, îmbrăcați în haina aceasta a neprihănirii Fiului Său. Apoi Domnul vrea să nu uităm că noi nu suntem singuri. Nu zice, când te rogi, spune, Tatăl meu, ci zice, Tatăl nostru. Adică să nu uităm că suntem o familie, suntem familia Lui Dumnezeu. Trebuie să fim împreună, să rămânem împreună, să ne supunem unii altora în dragostea Lui Hristos, să slujim unul altuia din dragoste pentru Domnul, Tatăl nostru. Așa vrea Domnul să ne rugăm, conștientizând faptul că aparținem poporului Lui Dumnezeu. În al doilea rând, Domnul zice, sfințească-se numele tău. Domnul Dumnezeu este sfânt și desăvârșit în sfințenie. Noi nu putem adăuga la sfințenia Lui Dumnezeu nimic. El nu are nevoie de ajutorul nostru. El este curat și fără nedreptate, desăvârșit în sfințenia Lui. Oare ce înseamnă cuvântul acesta, sfințească-se numele tău? Noi trebuie să cerem sfințirea numelui Lui Dumnezeu peste viața noastră proprie, peste familia noastră, peste biserica unde aparținem, peste pământul acesta, peste lumea întreagă. Ce înseamnă sfințirea numelui Lui Dumnezeu? Înseamnă ca faptele noastre, vorbele, gândurile chiar, să poarte și să arate sfințenia Lui Dumnezeu. În felul acesta, numele Lui Dumnezeu este sfințit peste noi atunci când faptele noastre, când viața noastră, când vorbirea noastră, când gândurile noastre chiar, arată sfințenia Lui Dumnezeu. Și Domnul a zis, rugați-vă pentru asta. Vedeți, El ne îmbracă în sfințenia Fiului Său, ne atribuie sfințenia Lui. Dar noi nu suntem așa. El ne consideră, măcar că nu suntem. Dar prin apropiere de El și prin rugăciune, El vrea să creștem în sfințenia practică, astfel încât în numele Lui să fie sfințit peste tot ceea ce suntem noi. Și aceasta ar trebui să fie rugăciunea noastră. Și aceasta așa ar trebui să fie rugăciunea noastră, fiindcă avem nevoie de lucrul acesta. Fiindcă lumea are nevoie de oameni care să arate pe Dumnezeu, așa cum Domnul Iisus a spus, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. La fel noi ar trebui să putem spune, cine m-a văzut pe mine a văzut pe Hristos, a văzut ceva din Hristos. Așa ar trebui să fim, așa suntem noi în lumea aceasta, cum este El, spuneau apostolii. Asta înseamnă să cerem cu hotărâre și seriozitate ca numele Lui să fie sfințit în faptele, vorbele, atitudinile, în tot ce suntem noi, să emanăm sfințenia Lui Dumnezeu. E cu putință asta, prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, dacă și noi vrem și dacă ne rugăm și dacă veghem la aceasta. Apoi Domnul Iisus continuă și spune să cerem să vină împărăția Lui Dumnezeu. Venirea împărăției Lui Dumnezeu are două aspecte. Venirea împărăției Lui Dumnezeu acum și aici. Spunea Domnul Iisus, împărăția Lui Dumnezeu nu vine în așa fel încât să izbească privirile, ci iată că împărăția Lui Dumnezeu este în inimile voastre. Și întrebarea este, este împărăția Lui în inimile noastre? Este Hristos Domn? Tot ce suntem noi reflectă împărăția Lui Dumnezeu? Trebuie să ne rugăm pentru asta. Trebuie să dorim lucrul acesta. Sigur că împărăția lui Dumnezeu are în vedere și o venire viitoare, când va veni Domnul. Dar până atunci, noi trebuie să ne rugăm ca împărăția lui Dumnezeu să vină în noi, să vină în familia noastră, să oriunde suntem noi să căutăm extinderea împărăției lui Dumnezeu. Spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, la capitolul 6, la versetul 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Ce înseamnă să căutăm împărăția lui Dumnezeu? Să ne rugăm pentru venirea ei. Înseamnă să urmărim interesele împărăției lui Dumnezeu. Să ne gândim, Doamne, oare ce interes ai Tu în lumea asta? Și Dumnezeu ne arată în cuvântul Lui. Și noi să umblăm în planurile Domnului astfel încât să putem împlini interesele împărăției și acolo unde suntem noi să fie și împărăția lui Dumnezeu. Adică să fie și domnia Domnului Iisus Hristos. Să lucrăm fiecare pentru înaintarea împărăției lui Dumnezeu. Să purtăm jugul acesta. Să ne cunoaștem locul și rostul în planul lui Dumnezeu pentru această împărăție a Lui. Apoi spune Domnul să ne rugăm să se facă voia lui Dumnezeu. Așa cum se face în cer, așa să se facă pe pământ. Ce înseamnă oare să ne rugăm ca să se facă voia lui Dumnezeu? Ce este această voia lui Dumnezeu? Această voia lui Dumnezeu înseamnă ce spunea Domnul în Faptele Apostolilor 13:36 despre David. Și Domnul spunea despre David astfel, că David a slujit celor din vremea lui după planul lui Dumnezeu. A ne ruga pentru voia lui Dumnezeu să se facă pe pământ cum se face în cer, înseamnă să ne rugăm mai întâi ca în viețile noastre să se împlinească planurile pe care le-a făcut Dumnezeu cu viețile noastre. Ca și noi să putem sluji celor din vremea noastră după planul lui Dumnezeu. Ca planurile bune să nu fie zădărnicite, ci să se împlinească cu noi și în noi, cu familiile noastre, în biserica Domnului, cu frații și surorile din biserica Domnului, cu copiii noștri, cu lumea aceasta. Ca planurile pe care le-a făcut Dumnezeu din cer să devină o realitate pe pământ. Domnul a zis despre David, pe când era un tânăr, zice, tânărul acesta va împlini toate voile mele. Adică va împlini planurile mele pentru Israel, planurile mele pentru conducerea poporului meu. A cere împlinirea voii lui Dumnezeu, cum se face în cer și pe pământ, înseamnă a ne ruga pentru planurile lui Dumnezeu ca să devină o realitate în viețile noastre, pentru biserica lui Dumnezeu, să le căutăm cu rugăciune, să ne pese, să ne intereseze că noi suntem aceia care trebuie să le ducem mai departe. Planurile lui Dumnezeu nu se împlinesc automat. Dumnezeu nu coboară iarăși din cer să le împlinească așa cum a făcut-o odinioară. Ci ele se împlinesc cu aceea și prin aceea care îl urmează și îl asculte pe el. Domnul să ne ajute pe fiecare lucru acesta. Apoi, Domnul ne spune să ne rugăm pentru purtarea Lui de grijă. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi. Nu se referă să ne rugăm doar pentru pâine. Este un cuvânt generic. Să ne rugăm ca Domnul să ne poartă de grijă. Și El însuși a spus, la 1 Petru, la capitolul 5, versetul 7, și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Trebuie să ne rugăm, trebuie să cerem ca Domnul să ne binecuvânteze. Avem dreptul să cerem să fim binecuvântați și din punct de vedere material. Și mai ales dacă suntem credincioși și a 10-a parte din tot venitul Domnului o închinăm Domnului, putem avea încredere că vom fi ascultați. Putem să cerem și trebuie să cerem. Să fim binecuvântați de Domnul, chiar și din punctul de vedere material. Pentru că să avem toate din belșug, astfel încât să slujim Domnului fără piedici. Și lucrarea Domnului să propășească în mâinile noastre și în mâinile Bisericii lui Dumnezeu. Apoi, în al șaselea rând, spune Domnul, și ne iartă nouă păcatele noastre. Fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Ne spune Domnul să ne rugăm pentru curățire. Dar să avem în vedere că Domnul ne va ierta dacă noi iertăm. Dacă nu, El nu ne va ierta. Să avem în vedere că Domnul se uită la felul în care noi iertăm. Pentru că ne-a dat porunca aceasta. Domnul se uită la felul în care noi iertăm, fiindcă El ne-a dat porunca aceasta, Efeseni 4, versetul 32 și capitolul 5, versetul 1. Aici cei care au împărțit Biblia au greșit cu împărțire. Dacă vă uitați în Biblie, veți vedea asta. Versetul 1 din capitolul 5 e legat de versetul 32 din capitolul 4. Și iată ce spune cuvântul Domnului. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Urmați dar pilda lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți. Aceste două versete sunt legate. Cei care au împărțit, au despărțit și noi avem impresia că versetul 1 din capitolul 5 se leagă de versetul 2, dar el este strâns legat de versetul dinaintea lui, fiindcă Dumnezeu ne cere să fim buni și să ne iertăm cum ne-a iertat El, din pricina aceasta urmați dar pilda lui Dumnezeu. Cum adică să urmăm pilda? Cum ne-a iertat Dumnezeu? Ne-a iertat hotărând să nu-și mai aduc aminte. Tot așa trebuie să iertăm și noi, hotărând să nu ne mai aducem aminte. Și să dăm har mai departe celor care nu merită, așa cum și noi am fost iertați fără să fim meritați, slăviți să fie Domnul. Să avem în vedere, frați și surori, că noi avem nevoie în fiecare zi să fim spălați în sângele Mielului, măcar că dorim să trăim în sfințenie și nu dorim să trăim în niciun fel în păcat. Dar atât de ușor ne murdărim. Un gând, o iuțime, un moment, o clipă de neveghere și ne-am și pătat. Și avem nevoie să fim spălați în sângele Domnului mereu și mereu. Dar Domnul va face lucrul acesta. Dacă vede că și noi la rândul nostru iertăm, că și noi iertăm așa cum așteptăm ca El să ne ierte, dar să nu ne ducă vrăjmașul în ispita să zicem, lasă că păcătuim, că Domnul e bun și mă iartă. Că Scriptura spune că cine păcătuiește cu voi abulește pe Domnul. De aceea noi să nu ne propunem niciodată să păcătuim cu gândul, lasă că Domnul e bun și mă iartă, că în felul acesta vom călca în picioare sângele legământului cu care am fost sfințiți și suntem în pericol să nu mai avem iertare dacă facem așa. Și Domnul să ne păzească de asta și doar dacă din greșeală, din neveghere, din neputință, atunci să ne pocăim din toată inima și Domnul se va îndura de noi și ne va ierta. Și apoi, în al șaptelea rând, Domnul ne cere să ne rugăm să fim izbăviți de uneltirile celui rău și să nu fim pedepsiți prin a fi duși în ispită. Vedeți, unii au zis, nu se poate, e greșită traducerea. Probabil că acolo a vrut Domnul Iisus să zică și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Și nu a zis și nu ne duce pe noi în ispită. Cum adică Dumnezeu ne duce să fim ispitiți? Și răspunsul e da. Dumnezeu nu ne ispitește El însuși, că El nu ispitește pe nimeni, dar El ne poate duce să fim ispitiți. Uitați-vă în Matei capitolul 4, Domnul Iisus a fost dus de Duhul Sfânt în pustiu să fie ispitit. Scopul a fost să biruiască. Și pentru noi scopul cu care Dumnezeu îngăduie ispitirea este să biruim. Dar se poate ca Dumnezeu pe cineva care stăruiește în păcat să îl ducă în ispită cu scopul de a fi pedepsit. Găsim lucrul acesta la Tesaloniceni. Cred că la 1 Tesaloniceni, unde cuvântul Domnului spune, fiindcă n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire. Adică, efectiv, Dumnezeu îi duce în ispitirea celui rău ca să fie pedepsiți. Pentru că le-a dat har și și-au bătut joc de harul acesta. Și l-au tratat cu lasă că merge, Dumnezeu e bun și pot să merg înainte în păcat. Să ne păzească Domnul de această atitudine care este foarte periculoasă. Dumnezeu nostru este bun, plin de îndurare, dar este și un foc mistuitor, este și un Dumnezeu care se mânie în orice vreme și mai ales cu noi care cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fim cu mare băgare de seamă. Să umblăm cu frică în timpul pribegiei noastre. În încheiere, dacă ești fiu și sunt fiu, vei sfinți numele Lui în viața ta. Împărăția Lui va veni, va propăși prin împlinirea planurilor Lui. El ne va purta, El ne va curăți și ne va izbăvi de cel rău. Și într-o zi vom vedea minunata împărăție a celui prea înalt. Dar pentru lucrul acesta trebuie să ne dăm și noi toate silințele. Uitați-vă la Domnul Iisus. Viața Lui a fost o viață de luptă continuă. Da, totul a făcut prin Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost alături de el, l-a ajutat în toate. Dar uitați-vă ce viață a avut. Rugăciuni intense și prelungite și lungi. Dimineața de vreme, muncă în rugăciune. Nu-L vedem pe Domnul că și-a permis să-și piardă vremea. Nu-L vedem pe Domnul că s-a dus la divertisment. Nu-L vedem pe Domnul că a făcut tot felul de lucruri prin care viața Lui să fi fost irosită. Ci-L vedem pe Domnul că și-a dat toate silințele, că n-a pierdut nimic, că n-a risipit nimic, că a fost concentrat ca să-și împlinească destinul pe care Dumnezeu l-a rânduit. La rândul lor îi vedem pe apostoli că au trăit la fel. Au avut graba aceasta a împlinirii voii lui Dumnezeu. Au avut dorința aceasta, pasiunea aceasta, jugul acesta. Mai era mult până să vină Domnul, așa-i? Iată că încă n-a venit nici astăzi. Dar viața lor era una scurtă, ca și a noastră. Și ei au vrut ca să umble în împlinirea planurilor divine. Și din cauza aceasta și-au dat toată osteneala ca să împlinească și să umble cu Dumnezeu. Cei ce vor face așa și astăzi, în vremea noastră, vor ajunge să fie biruitori. Iar cei ce vor fi ușuratici, cei care nu vor munci, cei care vor acuza pe Dumnezeu că de ce nu îi ajută El și că ei ar trebui să facă totul, oamenii aceștia nu vor primi nimic și își vor zădărnici planurile bune ale lui Dumnezeu cu viața lor. De aceea, frați și surori, să urmăm această pildă de rugăciune, să urmăm acest șablon, să-L chemăm în adevăr pe Dumnezeu ca Tată, să dorim ca numele Lui să fie sfințit peste tot ce suntem noi, să urmărim interesele împărăției, să ne rugăm ca Domnul să ne poarte, să ne binecuvânteze, să ne rugăm ca Domnul să ne izbăvească de cel rău, că diavolul face planuri ca să ne ducă, să ne piardă, ca să devenim niște unelte nefolositoare în mâna lui Dumnezeu. Ca să întârzie sau să zădărnicească planul lui Dumnezeu cu viața noastră. Dar noi să fim oameni înțelepți, să urmăm exemplul Domnului Iisus, să stăruim în rugăciune, să căutăm să avem relație cu Dumnezeu și El ne va binecuvânta pe toți. Amin.